MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้ยินค่ะเราจะมาพูดคุยถึงการตรวจการได้ยินค่ะว่ามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเรามีการได้ยินที่ผิดปกติหรือเปล่าใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจการได้ยินนะคะรวมถึงวิธีการตรวจในปัจจุบันและการรักษาในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสนัดทรชาวศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะหลายคนคิดว่าเรื่องการได้ยินอาจจะไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่หรือว่าไกลตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะได้ยินชัดอยู่แต่วันนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์หมอถึงเรื่องตรวจการได้ยินค่ะว่ามันสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินค่ะว่าคืออะไร
อ๋อค่ะคือจริงๆคำว่าตรวจสมรรถภาพการได้ยินนี่มันจะดูเป็นทางการนิดนึงเนาะแต่ว่าความจริงก็คือตรวจระดับการได้ยินนั่นแหละตรวจว่าเราได้ยินปกติดีไหมหรือว่ามีการได้ยินบกพร่องละเนาะซึ่งการตรวจมันก็จะแบ่งหลักๆเป็น2ประเด็นนั่นก็คือเป็นแค่การตรวจคัดกรองเฉยๆหรือว่าเป็นการตรวจเพื่อให้ได้วินิจฉัยเลยเนาะซึ่งบางทีการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะเป็นการตรวจที่ไม่ซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยเลยเนี่ยบางทีอาจจะเพราะว่าตัวบุคคลแต่ละท่านเองมีอาการก็เลยต้องมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเพื่อได้วินิจฉัยเนาะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วตรวจไม่ผ่านก็มาตรวจวินิจฉัยเพิ่มค่ะ
เหมือนเป็นจุดที่เราต้องสังเกตตัวเองก่อนเหมือนกันที่จะมาถึงการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆคัดกรองง่ายๆเลยก็อย่างเช่นบางทีเอานิ้วถูเนาะถูนิ้วแล้วได้ยินไหมเนาะปกติถ้าสมมติคนเราได้ยินดีเนี่ยเวลาถูนิ้วเราก็จะได้ยินละได้ยินเสียงถูนิ้วเนาะถ้าสมมติเอ๊ะเราไม่ได้ยินเสียงถูนิ้วเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีการได้ยินบกพร่องหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการตรวจคัดกรองมันก็หลายปัจจัยเนาะเช่นเสียงสิ่งแวดล้อมมันดังบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ยินสัญญาณเสียงที่ให้มาก็ได้
เสียงถูนิ้วเหรอคะเป็นยังไงคะ
ใช่ค่ะก็คือถูนิ้วเราถูนิ้วถูนิ้วธรรมดาใช่ใช่
ผู้ฟังท่านไหนที่ได้ยินก็คือ
ใช่ถ้าได้ยินก็แสดงว่าน่าจะปกติดีค่ะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วไม่ได้ยินก็อาจจะต้องดูว่ามีการเสียการได้ยินจริงไหมหรือว่าจริงๆเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ในทุกๆปีเองเขาก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของวันการได้ยินอาจารย์ไปพูดถึงวันนี้สักนิดนึงค่ะ
อ๋อค่ะปกติวันการได้ยินโลกเนาะจะเป็นวันที่3มีนาคมของทุกปีนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเขาก็กำหนดให้วันเนี้ยเป็นวันการได้ยินโลกแต่ละปีเขาก็จะมีเหมือนเป็นธีมเนาะเป็นแกนหลักว่าปีนี้อยากจะรณรงค์เรื่องอะไรค่ะอย่างปีนี้การรณรงค์ของปี2567เนี่ยเนาะหรือ2024เนี่ยค่ะก็คือเขาจะรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนมุมมองนะคะมาทำให้การดูแลหูและการได้ยินทั่วหน้าเป็นจริงกันเถอะอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งการดูแลหูแล้วก็การที่เราอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับผู้ที่มีการได้ยินบกพร่องเนี่ยเราต้องทำตัวปฏิบัติตัวยังไงบ้างเนาะไม่ให้เขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเนาะค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆซึ่งทางคณะแพทย์ของเราก็จะมีนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะกับผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่วันนี้เรามาให้ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะใครอยากจะลงดีเทลมาร่วมกิจกรรมได้นะคะจะได้มาคัดกรองด้วย
ใช่ค่ะในงานก็จะมีการตรวจหูเนาะแล้วก็มีเสวนานะคะว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินพอเขาแก้ไขการได้ยินแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยเสวนากันค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ผู้ฟังหลายท่านที่ฟังพอดแคสต์อยู่เชื่อว่าต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิดนึงแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหูมากๆนะคะเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะคุณหมอว่าเรามีการได้ยินที่ผิดปกติอยู่
อ่า โอเคถ้าอันแรกสุดเลยที่บอกได้ง่ายสุดก็คือตัวเราเองเนาะบางทีตัวเราเองอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเสียงนี้เราเคยได้ยินแต่ตอนนี้มันได้ยินลดลงหรือว่าตัวเราเองสังเกตว่าเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นแล้วเหมือนเราฟังไม่ค่อยถนัดละฟังยากขึ้นละอันนี้ก็เป็นตัวเราเองสังเกตเองเนาะในแง่ของการได้ยินเลยอีกอันนึงที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเนาะสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือเปล่าก็คือมีเสียงรบกวนในหูเนาะมีเสียงรบกวนในหูเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีเสียงเหมือนเสียงจิ้งหรีเสียงเครื่องจักรเสียงเครื่องยนต์เสียงหึ่งหึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังอยู่ข้างในหูตลอดเวลาเวลาที่เรามีเสียงกวนในหูเนี่ยเกิน 90% ของคนมีเสียงกวนในหูคือพอไปตรวจการได้ยินเพื่อวินิจฉัยปุ๊บจะพบว่ามีการได้ยินที่ลดลงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณเตือนนึงเนาะที่ตัวเราเองอาจจะรู้สึกได้เองนะคะอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆรอบข้างหรือผู้ร่วมงานบอกเราเนาะว่าเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ค่อยหันใช่ไหมเรียกแล้วไม่ค่อยหันหรือว่าเอ๊ะทำไมเปิดทีวีดังจังเลยแบบเพื่อนๆ เราแบบรู้สึกว่าเราเปิดทีวีดังเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราเองไม่ได้รู้สึกว่ามันดังมากเนาะหรือว่าถ้าเป็นในเด็กๆเลยบางทีอาจจะพูดช้าพูดไม่ชัดเนาะไม่ตอบสนองต่อเสียงอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอจะสังเกตได้นะคะ
สังเกตได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้าง
ที่สังเกต
การสังเกตกับเรานั่นเองนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านหรือไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานที่ชอบใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงดังๆจนเคยชินก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน
เลยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะ
ก็มาถึงในข้อถัดไปก็คือเรื่องของผู้ที่ควรจะตรวจการได้ยินเนี่ยมีใครที่เข้าข่ายที่จะต้องมาตรวจบ้างคะอาจารย์
ก็หลักๆเลยก็คือคนที่เริ่มมีอาการเนาะอาการได้แก่อะไรบ้างก็คืออย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าตัวเราสังเกตเองไม่ว่าจะเป็นรู้สึกว่าได้ยินลดลงหรือว่ามีเสียงรบกวนในหูเนาะหรือว่าตัวเพื่อนรอบข้างนี่แหละสังเกตว่าเอ้ยเราเหมือนได้ยินลดลงหรือว่าบุตรหลานลูกของเราหรือว่าเด็กๆของเราเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเรียกไม่ค่อยหันพูดช้าพูดไม่ชัดเนาะอันนี้ก็ควรจะตรวจการได้ยินละอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราทำงานอยู่ในที่ที่ต้องอยู่กับเสียงดังตลอดเนาะเช่นบางทีเราทำงานในโรงงานสัมผัสเสียงดังจากเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงดังระดับที่เวลาเสียงเครื่องยนต์มันดังมากๆเนี่ยมันดังขนาดไหนที่รบกวนการฟังของเราก็คือดังจนถึงต้องตะโกนคุยกันหรือว่าดังจนรู้สึกว่าปวดหูอันนี้เราก็จะเป็นสิ่งที่เสียงมันดังเกินไปซึ่งโดยปกติเวลาทำงานในโรงงานหรือทำงานสัมผัสกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สัมผัสเสียงดังเนี่ยค่ะเราก็จะมีการให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่ละซึ่งถึงแม้จะใส่อุปกรณ์ป้องกันเองก็ตามเนี่ยก็แนะนำว่ายังไงเขาก็จะให้เช็คการได้ยินเป็นระยะอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในอาชีพโดยตรงด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์เซฟแล้วแต่ยังไงก็ตามมีโอกาสก็คือควรจะพบคุณหมอเป็นประจำนะคะถึงเรื่องของการตรวจการได้ยินนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการรักษาในปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นแบบนี้วิธีการรักษาเราเป็นยังไงบ้างคะ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วการสูญเสียการได้ยินมันก็มีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสียงไม่ดีเกิดจากการที่มีปัญหาตัวช่องหูเองตัวเยื่อแก้วหูเนาะหรือว่าตัวกระดูกหูชั้นกลางซึ่งพวกเนี้ยโดยมากเนี่ยเราใช้การผ่าตัดซ่อมแซมได้แต่ว่าการสูญเสียการได้ยินอีกแบบนึงก็คือเป็นการสูญเสียการได้ยินบริเวณหูชั้นในเนาะหรือว่าตัวประสาทหูเนี่ยซึ่งเป็นอันที่เจอบ่อยนะคะหูชั้นในมันจะเหมือนเป็นตัวเซ็นเซอร์รับเสียงเนาะตัวเส้นประสาทก็คือส่งต่อเสียงที่ได้รับจากเซ็นเซอร์นั้นไปยังระบบสมองการสูญเสียการได้ยินชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาตรงหูชั้นในหรือว่าตัวเส้นประสาทหูเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ได้มียาหรือว่าอะไรเข้าไปรักษาซึ่งโดยมากเนี่ยโรคที่มักเกี่ยวกับการมีปัญหาบริเวณหูชั้นในหรือประสาทหูก็ยกตัวอย่างเช่นการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังเนาะได้ยินเสียงดังเป็นระยะเวลานานแล้วค่อยๆทำลายตัวรับเสียงในหูชั้นในหรือว่าในคนผู้สูงอายุเนาะเริ่มมีความเสื่อมตามวัยที่เราเรียกว่าเป็นประสาทหูเสื่อมก็เป็นความเสื่อมตรงนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดเนี้ยโดยมากเนี่ยยังไม่ได้มียาอะไรไปแก้ไขเพียงแต่ว่าถ้าเสียการได้ยินจนถึงเกณฑ์ในระดับนึงเราก็จะใช้การฟื้นฟูการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังนะแต่ว่าต้องถึงเกณฑ์ก่อนเนาะซึ่งคุณหมอเขาจะพิจารณาดูอีกทีว่าอันนี้ถึงเกณฑ์การสูญเสียการได้ยินหรือยังนะคะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหรือยังในกรณีที่บางคนมีการสูญเสียการได้ยินแบบมากๆเลยเช่นแบบหูหนวกเนาะไม่ได้ยินเลยทั้งสองข้างเนี่ยค่ะโดยมากเนี่ยพวกเนี้ยเหมือนเซ็นเซอร์รับเสียงในหูชั้นในก็จะทำงานได้ไม่ดีแล้วล่ะถึงแม้เราจะใส่เครื่องช่วยฟังคือการเปิดลำโพงเข้าไปในหูเนี่ยเนาะเราก็จะได้ยินไม่ชัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าถ้าหูหนวกนะใส่เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผลนะก็จะนำไปสู่เรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมก็จะเป็นอีก อีกการรักษาแบบนึงใช่ค่ะ
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโดยแพทย์นะคะว่าคนไหนที่ต้องเหมาะกับการรักษาขั้นตอนไหนนะคะแล้วพูดถึงโรงพยาบาลของเรานิดนึงค่ะว่ามีผู้ป่วยในช่วงวัยไหนคะที่มาได้รับการรักษาแล้วต้องใช้เครื่องช่วยฟังและเครื่องช่วยฟังเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแค่ไหนเนี่ยค่ะ
จริงๆก็จะมีผู้ป่วยทุกกลุ่มช่วงอายุเนาะต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกกลุ่มช่วงอายุแต่ว่าที่เจอบ่อยๆในแง่ของการใช้เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะในเด็กเล็กๆก็มีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเด็กเรามีการตรวจคัดกรองการได้ยินละเราก็จะรู้ว่าเด็กแรกคลอดคนนี้มานะปรากฏว่าตรวจคัดกรองการได้ยินไม่ผ่านก็จะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วปรากฏว่าอ้าวเขาสูญเสียการได้ยินจริงก็จะมีการใช้เครื่องช่วยฟังเนาะในกลุ่มวัยที่เด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือวัยทำงานก็จะมีอยู่บ้างปะปรายนะคะแต่ว่าถ้าบ่อยที่สุดในแง่ของเครื่องช่วยฟังก็จะเป็นผู้ใหญ่วัยชราเนาะผู้สูงอายุค่ะ
ทำให้การใช้ชีวิต
ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าบางคนเนี่ยพอเสื่อมประสาทหูเสื่อมไปได้จนถึงระดับหนึ่งเนาะแบบเช่นเสื่อมเยอะๆมากๆเนี่ยบางทีเครื่องช่วยฟังเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีนักนะคะถ้าหูหนวกเลยบางทีเนี่ยเหมือนเซ็นเซอร์รับเสียงมันไม่เหลือเนาะบางทีใส่เครื่องช่วยฟังบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ้ยได้ยินไม่ชัดอยู่ดีนะคะแต่ว่าโดยมากเราก็จะค่อยๆดูกันไปทีละขั้นตอนเนาะเริ่มจากการใช้เครื่องช่วยฟังก่อนนี่แหละถ้าใช้แล้วได้ผลไม่ดีเราก็จะมีการปรับเครื่องก่อนให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินเขามากขึ้นดูว่าปรับไปใช้ไปดีไหมหรือไม่ดียังไงแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงค่ะ
ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงความสำคัญของเรื่องการตรวจการได้ยินค่ะ
ค่ะจริงๆเรื่องของการตรวจการได้ยินเนี่ยเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการหรือว่าตัวเพื่อนๆรอบข้างเราสังเกตเนาะว่าเราน่าจะมีปัญหาการได้ยินละก็แนะนำมาตรวจจริงๆอันที่สำคัญกว่าเรื่องการตรวจอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การดูแลรักษาหูของตัวเองอย่างเวลาเราได้ยินเสียงดังเยอะๆเนาะเสียงดังเยอะๆไม่ได้จำเพาะว่าเป็นเรื่องของการทำงานในที่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์ดังๆหมายรวมถึงการที่ใช้หูฟังเนาะใช้หูฟังเป็นระยะเวลานานๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาฟังเพลงหรือว่าเวลาการประชุมทุกอย่างก็ออนไลน์หมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังเป็นเหมือนเป็นอันที่อุปกรณ์ที่ใช้ใช่อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยมากขึ้นนะใช้บ่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังลองสังเกตดูอย่างคุณฟ้าลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาเราฟังหูฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเหมือนเราต้องเพิ่มระดับเสียงให้มันดังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนตอนแรกฟังแล้วมันก็ยังโอเคนะแต่ฟังไปเรื่อยๆมันไม่ฟังเพลงไม่ค่อยมันละเราต้องเพิ่
มระด
ับ
เส
ีย
ง
ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าเวลาเราฟังหูฟังเนาะแนะนำว่าเปิดระดับเสียงไม่เกิน 60% ของระดับความดังทั้งหมดนะอันนี้จะเป็นวิธีการรักษาหูที่หนึ่งเนาะอีกอันนึงก็คือว่าฟังไปแล้วควรจะมีการพักหูบ้างเนาะโดยปกติก็แนะนำว่าฟังประมาณ60นาทีแล้วก็พักหูอาจจะสัก5นาทีก็ได้คือถอดอุปกรณ์ฟังนั้นออก
ประมาณ5นาทีพักก่อน
เนาะเพราะนั้นเนี่ยเปิดระดับความดังไม่เกิน 60% แล้วก็ฟังไป60นาทีแล้วก็ค่อยพักหูหลังจากนั้นค่อยกลับมาฟังใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นง่ายๆนะคะ
ซึ่งทุกคนสามารถทำได้เราเริ่มป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราป้องกันเรื่องหูเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วเราไม่ควรจะมองข้ามเลยอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่ายิ่งในปัจจุบันเราใช้หูฟังเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยบางคนใส่
แทบจะตลอดเวลาเลยเน
า
ะ
แล้วก็เปิดเพลงฟังเราได้เคล็ดลับดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงประมาณ60ไม่เกินนี้
ค่ะคือเปิดไม่เกิน 60% ของระดับความดังทั้งหมดเนี่ยเน
า
ะแล้วก็ฟังประมาณ60นาที
ใช่60นาทีก็จำง่ายนะคะ
ใช่
60
แล้ว
ก็พัก5นาที60
ค่ะ
รู้สึกว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเลยที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา